ዝሰፈክ ፋላስ መራዝ ሽፈነን ካብረ ቆንቀራዋን ዝመጹ በአሰርተታት አሽሃድ ዝቁጸሩ ሰባት ዝነግዱልን ዝራፈውልን ዛቤ አመታው ክብረ በዓል ርእሰ አድባራት ቅድስተ ማርያም አስመራ ከዳርጽን ሰንበት ሐደ ተሐሳስ 2019 ለክብር በላይ ሃይማኖታው ስነ ስርዓት ተኸቢሮ ብድሮ በጸሎትን ዘማረን ዝጀመረ በዓል ዳርጤን ሰንበት ንጎ ላይ ቅዳሴ ስነ ስርዓት ዝሐረ ምክያዱ ታቦተ ጽዮን ድጣጣሳት ካህናት ዲያቆናት መምህራን መዘምራንን አሽሃዝ ወጸሩ ምእመናንን ተሰኒው ዑደት ገሮ አጥአመታው ክብረ በዓል የተዕለት ዝገልጽ ሃይማኖታው ትምርቲ ዝሃቡ መምርፍ ሞንበየነ ጽዮን ማለት እንባ ወይ መከላፈል ማለት ይድህረ በባል ታቦተ ጽዮን ተምሳሌት ወይ መግለጺ አምልኾትን ተአምራትን ከምዝሆነ ተዛሪቦም
ጽዮን ማለት እንባ መጠግዒ መፈልከሊ ማለት ይው እስራኤላውያን ካምብዳት ፈርዖን ነጻ ምትወጡ አድን ባሲና እግዚአብሔር አምላክና ዝምርህሉ ሕጂ ምዑዘም ልኹሉ ታቦተ ጽዮን ታቦተ ኪዳን ሂብዎም እዚ ሕጂ ንኽብሮ ዘለና በዓል ምእመናን እግዚአብሔር አምላክና ዝሃበና ህያብ ታቦት ኪዳን ኣብ ልዕሊ እቶም ጠላቲ እግዚአብሔር ዝኾኑ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ዘይብሎም ጀቢረ ጥቅ ዘይብሎም ሰባት ብገበረቶ ተኣምራትን ዘርአየቶ ኣምላኻዊ ሓይልን ንምግላጽ እዩ።
ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ሕዳር ጽዮን ዝተሳተፉ መምህር ተስፋይ በወገኖ ሕዳር ጽዮን ካብቶም ዝዓበዩ ሃይማኖታዊ በዓላት ከምምዃኑ መጠን ዝተጻፉ ሰባት ዝራኸብሉ ዝነጋገሩሉን በዓል እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ኣብ ዓመት ድማ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ልዕሊ ኩሎም በዓላት እዩ ድማ ዝበዓል ክብሪ ካብ ብምሉእ ሃገረ ከባቢታት ዝመፁ ዝነግድዎ ነገር እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣክሱም ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ኢሎም ኢትዮጵያ ዝኽብሮ ኣብ ኤርትራ ድማ ዝለዓለ ሕዳር ጽዮን ልዕሊ ማንም ነገራት ክብሪ በዓል ዝወሃበ እዩ። ብሃይማኖታዊ ነገራት እንዳሕሪ ክንገልፆ ኮይና ቤተክርስትያኖ ማዕረ ክንደይ ዓብዪ ሃብትን ፀጋን ከም ዘለዋን ኣብቲ ህዝቢ ድማ ንነዊሕ ግዜታት ወይ ዓመት ዝኣክል ተጣፋፊ ዝፀንሐ ድማ ኣብዚ ምክንያት በዚ በዓል ዝገር ድማ ይረኻኸብን ይነጋገርን። ንግደት ድማ ምንጋድ ማለት ንሕሪልና ድማ ልክዕ ከምቲ በዓል ቅዱሳት ንተሓስብ ዘለና ድማ ኣብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ኣብ ምድርሲ ከምዝበፃሕናን ከምዝነገድናን ስለ ዝሕሰበልና ልክዕ ብከምቲ ቃልክዳን ዝኣተወለን ድማ ብ መሰረት ድማ ኢናና ስጋብ ክሉ እዙ ምንጋድን ምብፅፃሕ ንገብር ድማ ነቲ ብፍላይ ከዓ ብዓብዪ ክብሪ እንፅበዮን በዓል ስለዝኾነ
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ